Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men minder jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum.
Hej sammen og hjertelig velkommen til Videnskabeligt Udfordret, din podcast om mærkelig videnskab. Jeg elsker lugten af min egen prutter, Flemming.
Og jeg er et ur, Mark Lyng.
Et ur.
Tik. Tak.
Tiden går og går, klokken slår og slår, vi levede i går. Mark? Vi har lige haft en meget lang diskussion behind the scenes, inden vi gik i gang med at optage.
Jamen, det er godt, du lige kan åbne op for den.
Fordi vi har fået, hvad hedder det? Jeg tror, det hedder podcast demens.
Ja, ja. Det har vi ofte.
Podheimers.
Ja. Den er god, den kan jeg godt lide.
Og det er et sjældent syndrom, der kommer, når man har lavet 300 afsnit af en podcast. Det udarter sig simpelthen ved, at lige så snart man har trykket stop på optage-knappen, så glemmer man, hvad man har snakket om. jeg ved vagt, at vores podcast handler om høns og en eller anden, der hedder Santiago, men det er sådan det eneste, jeg sådan har i mine erindringer omkring det indhold, vi har lavet.
Alt andet, det er bare blæver.
Ja.
Du lavede engang et afsnit om vand.
Var det ikke dig, der gjorde det?
Nej, det var dig.
Nå, du lavede det om tis.
Ja, jeg lavede det om tis og sved.
Men ja. Så det begynder at blive et problem nu, hvor at vi gerne vil snakke om noget, fordi vi er i tvivl om, vi har snakket om det før. Og vi har sådan snakket frem og tilbage om det her hele ugen, men vi er faktisk ikke sikre på, om jeg har snakket om det her tilbage i spækbrættet.
Jeg bryster mig lidt ved, at hvis du har snakket om det tilbage i spækbrættet, så var det den gang, hvor vi havde flere emner på et afsnit, og hvor at vi læste maks. En artikel til et afsnit.
Men du skal også huske på, at det jo, hvis det er mig, der har lavet det, så har det været virkelig høj kvalitet.
Ja, det har det jo, og du har slet ikke haft travlt med, med alle dine mange mærkelige hobbyer og dine børn og sådan noget, til at du slet ikke havde tid til at læse, og måske læste artiklen halvanden time, før vi skulle optage.
Sådan foregik det aldrig på spækbrættet.
Så jeg tror, det Flemming han prøver at pointere, det er, at hvis der er nogen, der synes, at det, vi skal snakke om, det lyder en lille smule genkendeligt, så er det nok, fordi I har hørt, måske i hvert fald om lidt af det tidligere.
Altså nej, grunden til, at jeg nævnte det, det er fordi, jeg vil virkelig gerne vide, om vi har snakket om det før.
Ja, jeg ved det nemlig heller ikke. Jeg mener virkelig bestemt, at vi har haft et af de her eksperimenter før, men jeg kan ikke huske det. Men uanset hvad, så skal vi meget, meget, meget mere i dybden i dag, Flemming.
Helt op i eksperimentet.
Fordi jeg er et ur. Og du er et ur. Dine høns er ure.
Et ur?
Ja.
Der tæller ned til næste toiletbesøg.
Tæller op.
Nå.
Men ja, til næste toiletbesøg blandt andet. Det er faktisk ikke engang løgn. Det er en af de ting, man kan stille dit ur efter. Eller dit ur er stillet efter. Selv bakterierne på dine tær, Flemming. De er ure.
Oh.
Det er nemlig sådan, at livet på jorden har været under et ret spøjst evolutionært pres. Netop fordi, at det opstod på jorden. Så næsten alt liv har en døgnrytme.
Men okay, fordi at der er nat og dag.
Fordi at jorden roterer om sin egen akse, og derfor så er der en vis periode, hvor der er lys, og en vis periode, hvor der er mørkt. Og af en eller anden mærkelig årsag, så har der været et evolutionært pres på at tilpasse sig til, om det er mørkt eller lyst. Som gør, at vi simpelthen er blevet til ure.
Jeg tænkte med det samme, du mente jorden, som i det omvendte af havet.
Ja, nej. Jordkloden. Planeten Mark, jorden.
For at undgå forvirring fremover, må du gerne kalde planeten jorden for Terra.
Ja, det skal jeg gøre. Det er min fejl. Ja. Det kan jeg godt se.
Ja.
Det er jo bare, fordi jeg er udvidende og ikke intelligent. Men så, der er rigtig mange biologiske systemer, følger faktisk et 24-timers schema med rytmer, der simpelthen oscillerer baseret på tiden af døgnet. Sådan at der altid sker det samme kl. 11 om aftenen.
Det, prøv at høre, det kan mine tarme skrive under på.
Ja, det kan de nemlig, fordi det er en af de ting, der følger et 24-timers schema.
Der, Der sker altid det samme en halv time efter, jeg kommer på arbejde.
Det er simpelthen så stort, at et fænomen, at biologien har et helt felt dedikeret til tidssystemer i biologiske ure. Og det er et felt, der hedder kronobiologi. Som er tidsbiologi.
Okay, Mark.
Ja.
En ting er at have en døgnrytme.
Ja.
Men tror du, Nikolajs tarme kører efter månen?
Det kan vi komme ind på.
Er det derfor, han kun skider en gang om måneden?
Jeg kunne godt forestille mig det.
Ja, okay. Okay, ja, men jeg glæder mig.
Jeg kunne godt forestille mig, men det kommer an på generne, Flemming. Det kommer an på generne.
Nå.
No. Det kommer vi til. Så i dag skal vi tale om biologiske rytmer. Vi skal tale om, hvad de er, hvorfor de opstod. Og så skal vi tale om, hvordan feltet kronobiologi opstod ved, at en masse forskere de valgte at gemme sig ned i underjordiske huler i længere tidsperioder.
Kronobiologi, det lyder virkelig badass.
Er det ikke virkelig sejt? Jeg kan virkelig godt lide det.
Ja, ja.
Det lyder som noget fra Red Alert.
Tidsbiolog.
Ja. Ja, Reddit. Tidsbiolog. Ja. Jeg er helt vildt det. Chronobiology. Cirka 70 km fra Nice ligger en gletsjer i Alperne, placeret godt og vel 130 meter under jorden. Hernede, der sidder den 23-årige Michel Siffre og læser en bog. Det er koldt, og Siffres kropstemperatur ligger rimelig stabil på 4-35 grader Celsius. Men det er okay. For Siffre, han er speleolog.
Undskyld, prøv lige at sige det igen.
Speleolog. Kender du begrebet spelunking?
Er det ikke noget med at onanere?
Nej, næsten. Det er huleforskning, eller huleudforskning.
Hvad?
Så Siffre, han er huleforsker. Og chancen for at undersøge en hidtil ukendt hule i dybden, det opvejer alle former for ubehag, han nogensinde kunne udsætte sig selv for.
Mark?
Ja?
Hedder det at udforske huler spelunking?
Ja. Kender du ikke, der er et ret kendt computerspil, der hedder spelunking?
Det er... Det er... Mark, jeg ved ikke... Ja. Jeg kan ikke...
Det er ikke spunk, hvis det er det, du tænker på.
Det er det mest retarderede og fede udtryk, jeg nogensinde har hørt. Og jeg skulle lige til at sige, at det er ikke sejt nok, at det at udforske huler er ikke sejt nok, men det er som om, det er sejt på en anden måde end ordet spelunking.
De passer ikke helt sammen med det, du mener. Man skal bruge et andet ord.
Det er sådan to forskellige genrer, vil jeg sige.
Ja. Altså, jeg vil give dig ret. Det virker ikke så mørkt og dystert, som det at udforske en hule, det egentlig er. Spelunking, det lyder lidt mere hyggeligt. Jeg spelunker lige. Nå, men så Michel Siffre, han var nede og spelunke en lille smule. Han og hans kolleger, de havde opdaget den her gletsjer året før. Og hans oprindelige plan dengang, det havde været at bruge 15 dage nede i hulen. Han var trænet i geologi og var egentlig bare interesseret i sten og grotter og mineraler, alt sådan noget, ikke? Tid, du kan måle i jordens kerner, eller sådan noget. Men han blev ret hurtigt enig med sig selv om, at 15 dage, det var alt for lidt tid. Det var slet ikke nok, når nu man skulle lave geologiske udgravninger og geologiske undersøgelser. Så var 15 dage absolut ingen tid. Han ville aldrig nogensinde nå at finde ud af noget som helst. Så i stedet, så slår han to fluer med et smæk. Hvis han nu to rejste ned i den her gletsjer her. I lang tid. Rigtig lang tid. Så vil han ikke bare kunne nå at få forsket rigtig meget. Han vil også lige pludselig stå i en unik situation, hvor han vil være isoleret fra omverdenen i ret lang tid af gangen. Noget, som folk de ellers ikke normalt ligesom kan, for det er ret svært at isolere sig selv fra omverdenen, selv altså på jordens overflade. Selv hvis du gemmer dig inde i et hus af en eller anden art, så kan du høre folk udenfor, eller du kan se lyset, eller du kan på en eller anden måde få en form for indikation på, hvad der sker omkring dig. Men nede i den her gletsjer, der er helt mørkt, der er koldt, konstant, og konstant den samme temperatur, og der er ingen andre mennesker. Der er ingen indikation på, hvad klokken er overhovedet.
Mark?
Og, ja.
Er det sådan en... er det den der hien efter fostertilstanden, vi snakker om sidste gang?
Ah, måske, at han gerne vil ned og bare være sig selv.
Han vil bare gerne, altså spelunking er bare, at gerne vil være inde i din mors livmor igen.
Ja.
Hvis jeg nu kravler dybt nok ned i mørket, kan det være, at jeg kan komme tilbage i min mor. Det tror jeg, Freud vil være enig med mig her.
Ja, det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Men jeg ved ikke, ja. Den eneste ting, der ligesom adskiller her, der er ikke noget havbrus, kan man sige. Det er selvfølgelig lidt ærgerligt, medmindre han hører for at få brusen for sin øre. Men han har også selv taget lys med ned, så han ligesom kan se, hvad han laver. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, man har så meget lys ind i livmoren, men jeg ved det faktisk ikke.
Det er, hvad er det nu, han hedder? Gilgamesh. Gilgamesh, der stjæler ilden fra guderne og vender tilbage til jorden ved den. Det er det, han gør.
Er det ikke Prometheus?
Nej, det var det ikke ham, der får ind i solen?
Nej, det er Icarus.
Ah, fuck. Hvad var det? Nå, nej, Gilgamesh, du den der kæmpestore uhørhjel, det er rigtigt.
Ja, det tror jeg, det er.
Ja, shit.
Så Sifre, han beslutter sig for ikke bare at undersøge gletsjeren i dybden, men også at prøve at se, om han kan gætte, hvor lang tid han er nede i hulen, uden at vide, hvad klokken er.
Okay.
Som han sidder nede i gletsjeren og læser en lille bog. Han læser Platon, meget passende i forhold til huleudforskning. Platon
så
han kigger
på sit eget skyggebillede der.
Ja, lige præcis. Men så sidder der fejrer lidt, at han nu vurderer, at han er kommet halvvejs. Sådan, åh ja, nu er vi sgu halvvejs, det er meget fedt. Haha, fedt. En måned er gået, og han har en måned tilbage.
Mm.
Den protokol, han havde udtænkt, den havde egentlig været simpel nok. Så han levede dernede med kunstigt lys. Han har selv taget lys med derned, men han havde ikke noget ur, han havde ikke nogen andre mennesker dernede. Ved hulens indgang, 130 meter oppe, oven over ham, der var resten af holdet, de var placeret ude af syne og uden for hørevidde af Sifre. Med en radio, der kunne han kommunikere til dem, hvad han lavede. Han kunne sige, nu står jeg op, nu spiser jeg frokost, nu går jeg i seng. Og når han kaldte op til overfladen, så ville han så tage sin puls, og han ville tælle til 120.
Mm.
Men holdet måtte aldrig nogensinde kommunikere tilbage ned til ham. Fordi bare det, at de sagde noget, gjorde, at han vidste, okay, nu er de vågne. Det er nok dag på en eller anden måde. Så det var envejskommunikation fuldstændigt.
Åh, det er virkelig sejt.
Det eneste tidspunkt, de måtte kommunikere til ham, det var, når eksperimentet var overstået. Efter 2 måneder. Så Sifre, han sidder og læser i sin lille bog om hulelidelsen, og fejrer, at halvdelen af tiden den er gået. Men lige pludselig, så bliver han så opmærksomhed taget fra bogen. Der sker noget. Hans radio begynder at knitre.
Oh.
Oui, oui, Michel. Fini, du er færdig nu. François, hvad mener du? Der er kun gået en måned. No, Michel. Der er gået 2 måneder. Du er fini. Så nede i mørket havde Michel Sifre simpelthen mistet så meget tidsfornemmelse, at han fejlvurderede sit ophold med en faktor på 2.
Det er sygt nok, at det er i den retning.
Ja, det er fordi sjovt, at Helene hun sagde præcis det samme.
Hvis det havde været mig, så havde sådan, efter 5 minutter, var sådan, nå, der er nok gået 2 måneder. Op af hullet igen. Sådan.
Kalder de ikke snart på mig, hvad fanden sker der?
Man skal eddermame være introvert, for at synes, det er fedt at sidde i et hul i 2 måneder.
Det skal man bare. Man skal
og virkelig kigge i en fucking bog.
Man skal virkelig synes, at sten er super sjov.
Kigge i en fucking 2.000 år gammel bog.
Kan få højt intellektuelt her.
Jeg synes ikke, fordi altså, at snakke om det kedeligste, man kunne finde på, vil for eksempel være at kigge på græs, der gror. Men det her, det er endnu kedeligere.
Ja.
For der er engang noget fucking græs.
Men det syge er, så han, et af de forsøg, han ligesom lavede, når han kaldte op tilbage til overfladen, det var jo at tælle til 120, altså 2 minutter.
Mm.
Men senere hen, så havde hans hold, de havde jo vurderet, hvor lang tid han rent faktisk havde taget om at tælle. Og det viste sig, at hver eneste gang, han havde gjort det, der havde han brugt 5 minutter på at tælle til 120. I stedet for 2 minutter.
Så han var gået ned i halvt tempo?
Han var simpelthen gået ned i halvt tempo. Han havde simpelthen, hans tidsfornemmelse var simpelthen blevet komprimeret med en faktor 2. Ikke bare ved mængden af dage, men altså også når han skulle tælle til 2 minutter. Det var simpelthen en ting, der var sket for ham.
Det må være blevet ekspanderet gang 2.
Mm, Nej, hans tidsfornemmelse var blevet komprimeret. Han troede, der var gået kortere tid, end der egentlig var. Det er lige meget. Han troede, der var gået kortere tid, end der egentlig var. Han troede, der var gået en måned, der var gået 2 måneder.
Ja.
Så Cifre, han oplevede på egen krop, hvor stor en indflydelse solens lys har på vores tidsfornemmelse. Og man har ligesom lidt forskellige mennesker, man vælger at sige, hvem opfandt kronobiologi, men han er en af dem, som man siger, det var nok ham. Det var nok ham, der fandt på feltet kronobiologi.
Han var den første kronomancer.
Om ikke andet, så var han i hvert fald den første til at vise kronobiologi i mennesket. Men allerede 40 år tidligere, der havde man faktisk set, at dyr, rotter, også har et biologisk ur. De har også en tidsfornemmelse, og de har også nogle ting, der kan indstilles efter tid. Og i dag, der kender man til, at et stort antal af biologiske processer er rytmiske. Døgnrytmen, det er en af dem. På engelsk, der hedder det circadian rhythm. Det kommer af det latinske circa og det latinske dia, circa dia, så lige omkring dag. Lige omkring døgn betyder det. Og det er fordi, at døgnrytmen faktisk ikke er et døgn. Det kommer vi til senere.
Hvad?
Ja.
Det er de der skide mejere, der har gjort det, Mark. Ja.
Men som du også var lidt inde på med Nikolaj, så er biologiske processer ikke nødvendigvis koblet til jordens rotation rundt om sig selv, som døgnrytmen gør. De kan også oscillere i takt med andre ting. For eksempel andre astrologiske fænomener, såsom månen. Eller for eksempel jordens rotation rundt om solen, som er et år. Eller de kan være langt kortere, og faktisk ikke have noget med astrologi at gøre. Såsom vores søvncykluser med rem, let og tung søvn, der jo varer meget kortere tid end et døgn. Og end noget astrologi, vi lige kender til. Astrologi, astronomi. Jeg laver det forkert, ikke? Den der videnskab.
Astrologi er det der med krystaller.
Ikke krystallerne. Astronomi. Den anden. Den der ikke har krystallerne, selvfølgelig. I havet, der har tidvandet, og derved månens placering over jorden, en kæmpe stor indflydelse for mange dyr. Og for mange processer. Sådan at de simpelthen er indstillet til at følge den tid, som det ellers normalt vil gøre. Og for mange dyr, der ser man eksplosiv vækst i populationen af dyrene med flere års mellemrum, sådan at de har årevis, hvor de ikke virker, som om de formerer sig rigtigt. Og så lige pludselig, med 3 års mellemrum, puh, så eksploderer de, og så kommer der vildt mange af dem. Og det ser man faktisk også med træer.
Nå, det er ligesom egetræer.
Ja, ligesom med egetræer.
At de smider sygt mange æren.
Men med for, men 3 års mellemrum, eller sådan noget,
jeg siger. Det er for at holde ærenpopulationen nede.
Og det er der også, det er der også dyr, der gør. Jeg tror, cikader også har en flereårig cyklus, hvor de simpelthen dukker op kæmpe mega meget. Spindemider gør det også, det er derfor, man har set rigtig mange spindemider 1 år, så ser man dem ikke rigtig senere.
Hvad er det?
Spindemider, det er dem, der de angriber træer, så bliver det sådan helt hvide spindelvæv nærmest.
Nå.
Æder dem. Har du ikke set dem?
Nej.
Nå. Vi havde sådan en infestering af dem i Lyngby et år. Hvor de bare overalt. Ja.
Grineren.
Så der findes rigtig mange forskellige cykluser, men døgnrytmen er alligevel en af de cykluser, der har fanget menneskets interesse allermest. Og det er en vigtig pointe for mig, lige at få understreget, at når jeg siger det her, at det følger en astronomisk fænomen, det følger for eksempel solens lys. Så det, jeg prøver at sige, det er ikke, at solens lys har en indvirkning på os. Vi har simpelthen en rytme i kroppen, der passer med jordens rotation rundt om sig selv, altså solens lys. Men hvis du fjerner solens lys, så findes den rytme stadig.
Men Mark, det er jo solens stråler, der skinner på min chakra.
Ikke din chakra, men noget andet. Men
det er månelyset, der befamler min aura, Mark.
Ja, men men ikke din aura, men noget andet. Men det er sådan, at vi er, det er så trænet ind i vores krop, faktisk ind i vores genetik, at selv hvis du fjerner solens lys, selv hvis du fjerner månens lys, som er sollys, så vil vi stadig have de her rytmer, og de vil stadig passe med et døgn, eller en måned, eller et år.
Medmindre man spelunkerer.
Med mindre man spiller en kær. Nej, lige præcis stadig, hvis man spiller en kær.
Nå.
Måske, det kommer til.
Han var lidt spelunken.
Så døgnrytmen har været mega, mega interessant for rigtig, rigtig mange mennesker. Fordi det der med, at vi står op på bestemt tidspunkt, går i seng på bestemt tidspunkt, vi skal altid skide på samme tid, vores kropstemperatur følger os en bestemt tid, som at du får det altid varmt, lige inden du skal, eller når det er højst på dagen, og du bliver koldere, når du skal i seng, altså nogle ting. Super mærkeligt. Og man har ikke rigtig kunne forstå, hvorfor. Så det har man gjort rigtig meget ud af, at prøve at finde ud af. Også det, at planter blomstrer på forskellige tidspunkter af dagen. Den svenske Carl Linnaeus, meget kendt naturalist, han designede i 1751 et blomsterur. Simpelthen et ur lavet ud af blomster, altså en have, hvor han havde forskellige arter, plantet forskellige steder i haven, og så alt efter hvad tid det var på dagen, så ville et bestemt område af haven blomstre op.
Det er fucked up.
Fordi de her blomster, de havde så præcist en døgnrytme.
Det er min syge biolog.
Så døgnrytme findes ikke kun i mennesker. Det findes også i planter. Det findes også i... Man har faktisk fundet det i næsten alle organismer, man kan tænke sig til. Pattedyr, insekter, fisk, planter, svampe, bakterier. Selv bakterier kan have døgnrytme.
Det kommer ikke bag på mig.
Gør det ikke det?
De er overlegne, Mark.
Ja, klart. Men det er mere det, at det er ikke specielt mange bakterier, der er udsat for sollys hele tiden.
Hvad fanden har de egentlig brug for? Hvorfor har de brug for en døgnrytme?
Ja, hvorfor har de brug for en døgnrytme?
Det er fordi, de skal vide, hvornår de skal skide.
Måske.
Får vi det at vide?
Ikke lige med bakterier, nej. Men også fordi, vi er ikke sådan helt sikre på det nu. Vi ved også, der er biologiske rytmer i mange bakterier. Det er meget få. Det er ikke dem alle sammen, der har døgnrytmer. Men det var faktisk noget af det, vi undersøgte i den gruppe, jeg var i på DTU.
Døgnrytme i bakterier?
Ja, biologiske ure, biologiske rytmer.
Har du kendt nogle chronomancer også, Mark?
Ja. Jeg var i gruppe med et par chronobiologists.
Sejt.
Ja, det var grineren. Cifre, han udførte sin 2 måneder lange ekspedition i 1962. Det var en tid, der var præget af den kolde krig med rumkapløbet, atombomber, atombunker og atomubåde. De fleste de havde en intuitiv forståelse af solens indflydelse på vores søvnmønstre. Når solen er der, er du ikke træt. Når solen er væk, så er du træt. Men ingen vidste, hvordan mennesket ville reagere, hvis vi ikke længere kunne vurdere tiden på dagen, hvis vi fjernede solen helt. Og det skulle man jo, hvis vi lige pludselig brød ud i atomkrig. Fordi så skulle man jo flygte, evakuere ned i atombunker. Hvis man sender astronauter ud i rummet, har de lige pludselig heller ikke nogen rigtig døgnrytme, fordi deres rotation rundt om sig selv betyder, på den internationale rumstation, betyder faktisk, at de har lys-mørke hver 90. 20. minut.
What?
Ja. Atomubåde.
Prøv lige at overveje, hvor sjovt det ville være, hvis døgnrytmen var dikteret af solen, og de der astronauter, de bare faldt i søvn. Ja. Hver 90. minut. Og sådan...
Ligesom papegøjer. Når det er mørkt, så sover vi.
Ja. Du ville slet ikke kunne give dem nogen opgaver på rumstationen, der varede mere end en halvanden time.
Det ville være ret sjovt. Tænk nu, hvis det var det, der skete.
Fuck, hvor ville det være nemt at få børn. Fordi så kunne du bare slukke lyset, og så sover
det ville være så rart. Fuck, det ville være rart. Børn udvikler jo først deres døgnrytme, når de er 4 måneder eller sådan noget.
Mm.
Ja.
Så dit barn sover hele natten nu?
Ja, nej. det er vist ikke det, døgnrytmen er.
Nå, pis.
Det er mere det, at de har et bestemt tidspunkt af dagen, hvor de udskiller melatonin på, og har et bestemt tidspunkt af dagen, hvor de gør dit og datten på.
Kan man ikke bare give dem sådan en indsprøjtning med det der melatonin så?
Det hedder sovepiller.
Naptime.
Det er det, sovemedicin er, det melatonin.
Fuck, Mark. Hvor meget må man godt give sine børn det?
Begrænsede mængder, men hvis du taler med en læge.
Mm.
Det er rigtigt. Tilde, hun skriver, at det får de gennem modermælken fra moren, fordi modermælken har også det samme hormonniveau, som moren har, så efterhånden, som moren bliver træt om aftenen, så kommer der melatonin i modermælken.
Det er sygt. Så kan man lave Sony-mælk.
Ja, det kan man. Vi havde en vis taktik med at prøve at pumpe modermælk ud om aftenen, fordi så var der mere melatonin i.
Ja, så kunne man fucking nørder.
Så kunne man give det lige en lur.
Ja, så nogle nørder. Så hvis man nu putter det i morgenkaffen, vil det så neutralisere effekten af koffeinen?
Muligvis. Jeg ved ikke, om de antagoniserer hinanden, de to.
Det vil være sådan en, sådan en neutral kaffe.
Ja.
Så vil du bare få til at drikke noget varmt vand, der smager surt i stedet for.
Måske kunne man bare drikke koffeinfri i stedet for.
Mm. Ej, det er ulækkert.
Så der var altså ret stor interesse i resultaterne fra den her type af forskning. Man vil gerne vide, hvordan folk reagerede på at leve i længere tid i en bunker. Hvordan astronauter de blev påvirket at leve i rummet. Og faktisk så var der nogen, der var interesseret i, om man kunne øge ubådsbemandingers effektivitet. At kan man simpelthen kunstigt lave deres døgn længere, sådan at de er vågne i længere tid ad gangen, hvis ikke de har solen. Er vores indre ur strengt afhængigt af eksterne signaler? Skal vi altid have lys, lyd, andre mennesker til at styre vores døgnrytme? Eller fungerer vi egentlig efter et 24-timers schema helt af os selv, uden nogen andre eksterne cues, signaler? Så ret mange de gik i gang med at eksperimentere i kølvandet på Cifre. To tyske forskere fra Max Planck Instituttet, de udførte det, der i dag er kendt som bunker-eksperimentet.
Mm.
Og det er ikke så ubehageligt, som det lyder. Det er ikke ligesom de sidste nazister, vi havde fat i.
Nå.
De har fået fat i en bunker med to velindrettede rum. Bunkeren...
Det er...
Hvad så, Flemming?
Det er spebunking.
Spebunking. Ja. Det kan jeg godt lide, den er god. Ja. Det lyder mere seksuelt end spelunking.
Det ved jeg ikke helt.
Nej, så dog.
Spelunking er måske det, man gør, inden man spebunker.
Ja, det tror du ret i.
Ja.
Det tror du ret i.
Mm.
Den her bunker var selvfølgelig totalt isoleret fra omverdenen, og hverken lyd eller lys kunne trænge ind i rummet. Det
skulle fandme spebunkes derinde, mand.
Det bare spebunkes. For uden solens lys, så havde man også hypoteser om, at andre mennesker, luftens temperatur, lyde fra naturen og mange, mange andre faktorer udefra, kunne have en indflydelse på folks døgnrytme. Sådan at det, at du kan mærke, nu begynder det at blive koldere, det sammen med, at det begynder at blive mørkere, gør, at du bliver træt. Du begynder at udskille melatonin. Det mange, mange, mange hypoteser havde man, eller idéer, forskellige faktorer, troede man kunne have indflydelse.
Altså, nu har jeg jo børn.
Ja.
Og jeg ved, at den ydre verden har ingen indflydelse på mennesket overhovedet.
Okay.
Vi er alle sammen bare født færdigdannet, ja. Og du kan ikke ødelægge et barn.
Okay.
Fordi de er allerede programmeret ved fødslen.
Og det er jo heldigt.
Så jeg tænker, det må være det samme for os mennesker.
Som altså, børn jo ikke er.
Ja, præcis. At vi eksisterer fuldstændig uafhængigt af vores omgivelser, Mark.
Ja.
Så jeg tænker ikke, det vil have nogen effekt på dem, at de spebunker.
Okay, ingen effekt overhovedet.
Nej.
Altså, fin hypotese.
Perfekt kalibreret atomur, der sidder inde i de her mennesker.
Ja. Du får faktisk svaret på det. For det er ikke så vel. Du får svaret på det. Det kommer lidt senere.
Hvis det modsiger det, jeg lige har sagt, Nikolaj, så skal du i hvert fald klippe det ud.
Så den her bunker var et forsøg på at standardisere Cifres huleeksperiment. Fordi man havde tænkt sig lidt, det her med bare at hoppe ned i en hule, der er sgu så mange faktorer i den hule, man ikke kan kontrollere. Og ikke nok med det, så Cifre, han havde det pænt ubehageligt nede i en hule. Det var en gletscher, 130 meter under jordens overflade. Gletscher, no. Is. Den var i Alperne, for helvede. Det var altid koldt, der var frost konstant. Hans kropstemperatur lå på omkring 34 grader Celsius hele tiden.
Så han begyndte at gå langsommere, Mark.
Der er faktisk nogen, der spekulerer i, og der vidste også, der var en artikel, der vidste nok også mener at have bevist, at han måske har været i en dvaletilstand, altså hi. Fordi...
Prøv lige at overveje. Hvis man nu smed ham i en sauna i stedet for, ikke?
Ja.
Så vil han sidde og vente på, at de ringer over walkie-talkien og siger, at han skulle komme op, men så var der kun halvdelen af tiden, der var gået.
Måske. Det eksperiment er ikke lavet.
Ja.
Så man mente, at man kunne standardisere Cifres huleeksperiment, og så samtidig gøre det mere behageligt at være til. Hvilket er en mere naturlig måde for folk at være, og derfor vil man måske ikke påvirke deres indre ur.
I behøver ikke læse Platon.
I behøver ikke læse Platon. Der er andre bøger, borgerlige. Vi har f.eks. Mein Kampf. Okay, så derfor var der alt, hvad man kunne ønske sig i den her bunker. Bøger, køkken, toilet, bad, seng, masser af muligheder for at leve et liv, som man ville på overfladen. Underholdning, alt hvad man kunne drømme om i virkeligheden.
Okay. Jeg bider mærke i, at du sagde hverken musik eller film.
Jeg mener ikke. Jeg tror, at de har. Fordi det var jo i 60'erne, det her. Der har været fjernsyn.
Radio?
Jeg ved ikke, om de havde bånd. Jamen, så de måtte ikke have nogen form for indikation fra udefra på, hvad klokken var.
Nej, men jeg tænker også bare på, hvis du lytter til et bånd,
ja,
så har du en fornemmelse af, at tiden passerer i et bestemt tempo, som er dikteret af, hvor lang tid sangen den varer.
Det havde jeg ikke selv tænkt over, men det har du ret i. Det ved jeg ikke, om det er noget, de har gået op i. Jeg mener ikke, der var hverken fjernsyn eller radio nede i den bunker her.
Nej. Fordi på et eller andet tidspunkt kunne det godt være sådan, okay, nu har vi hørt det her John Mogensen kassettebånd 700 gange.
Men
gad vide, om vi skal sove nu.
Men så lægger du mærke til det. Nu, de her mennesker har været nede i bunkeren i flere måneder af gangen. Bliver du ved med at tælle, hvor mange gange du har hørt John Mogensen i flere måneder?
Jeg kan ikke udelukke, at det måske skete der på barn, at jeg hørte John Mogensen kassettebånd ret mange gange.
Flemming er ikke kalibreret til solens rytme. Flemming er kalibreret til John Mogensens længde.
Mit liv har ikke været det samme, siden min søster hun rev de bånd i stykker.
Er det ham, der har Footy Five med?
Ja.
Ja.
Der er noget galt i Danmark.
Nå, det var den, jeg mente, ja.
Maler hele helvede. Jamen, der er også, der er Footy Five med nu.
Er det? Nej, ja, det var den, jeg tænkte, ja.
Elgitar og saxofon, vi vil have rock. Ninna, kære Ninna.
Du var så traumatiseret.
Det var det eneste, jeg hørte, indtil jeg startede i skole.
Nej.
Min
opdrejede en alkoholiker, Flemming.
Min mor, hun gik hjemme med mig, indtil jeg var 4-5 år.
Åh oh, nej.
Ja.
Stakkels dig. Så man kunne have det præcis, som man ville på jordens overflade, bare uden andre mennesker og uden kommunikation med omverdenen. Mange af de her forsøgspersoner, der har været med til forsøget, de blev spurgt på forhånd, hvad deres forventninger var til det. Og de fleste af dem, de sagde, at de faktisk, altså de glædede sig ikke specielt meget til det. De har selvfølgelig selv meldt sig, men de havde regnet med, at de ville have det ikke særlig rart. Men de fleste kom ud og havde haft det pissefedt, fordi de bare får lov til at være sig selv i flere måneder.
Ej.
De havde bare haft det,
ja, men det vil jeg også gerne være med til, det der.
Det vil jeg også gerne.
Ja.
Det forsøg, det løb fra 1966 til 1980, og det endte med at inkludere lige over 200 mennesker. Og forsøgspersonerne, de skulle selv lave mad, og de fik besked på at spise 3 gange om dagen. De måtte ikke tage lur efter frokost. Og så skulle de ellers bare selv styre belysningen, som de havde lyst til. Mad, mere mad, som de kunne tilberede, og forskellige prøver, urinprøver og sådan noget, det blev udvekslet igennem en sluse, med 2 døre selvfølgelig, så der forsøgspersonen, de aldrig kunne se, hvordan der så ud udenfor, og de ville aldrig komme i kontakt med forskerne. Så Flemming, hvordan tror du, folks søvnrytme ændrede sig, mens de boede i den bunker?
Hvor? Okay, Mark?
Ja.
Var der lunkent?
Nej,
eller varmt, eller koldt?
Der var 37 grader. Nej, ikke 37 grader. Der var temperatur. Jeg mener, det er 22 grader Celsius. Ish.
Der var spelunkent. Og hvor mange mennesker var det der andre gang, sagde du?
En.
De var alene?
De var alene.
Jeg tror, at de har sovet mega længe, fordi det har været vildt kedeligt.
De sovede mega længe, fordi det har været vildt kedeligt.
Hvis det var mig, så havde jeg bare sovet her meget. Og så havde jeg spist al maden mega hurtigt. Så havde jeg spist de der 3 måltider på 2 timer, og så havde jeg sovet igen.
Det var ikke det, der skete. Næsten. Lidt, men ikke helt. Så det, at de havde lov til selv at styre deres belysning overhovedet, og selv styre, hvornår de går i seng, faktisk, det kalder man inden for kronobiologi for free running. Altså frit løb.
Mm.
Så når man får frit løb, så har man set, at så begynder ens søvnrytme at drifte. Så begynder den lige så stille at falde ud af et 24-timers skema. Så ved eksperimentets udløb for de forskellige personer, der var der meget, meget, meget få af forsøgspersonerne, der sov efter et 24-timers skema. For nogen, der tog det kun et par dage og nåede det nye skema, men for andre, der tog det flere uger. Gennemsnitligt, så begyndte folk at leve efter et skema, hvor de sov 12 timer, og var aktiv i 20 timer.
Hvad? I 20?
20 timer. Men,
så derfor er jeg altid træt om morgenen, Mark.
Ja. Men,
og ikke gider sove om aftenen.
Det er fordi, du slet ikke laver nok. Men jeg de her søvnrytmer, de varierede fra 13 timer for nogle mennesker, altså så en døgnrytme på 13 timer, til, eller en søvnrytme hedder det, til op til 50 timer imellem hver søvn. Således, at der er gået 50 timer, fra de er stået op den ene dag, til de står op den næste dag. Eller næste gang.
Mark, det er fucking solen, der undertrykker os.
Så, mener, hvad tænker du, Femme? Prøv lige, uddybe lidt. Hvad mener du?
Vores udødelige sjæl, Mark, har jo tydeligvis brug for nogle helt andre rammer, end dem solsystemet opstiller for os. Vi er jo fucking undertrykt af solen, der dikterer, hvornår vi skal sove og hvor længe.
Det er sjovt, du siger det her, Flemming. Det er sjovt, du siger det. Der findes rigtig, rigtig, rigtig mange andre forsøg, ligesom det her, der har haft lignende resultater. NASA har udført en håndfuld eksperimenter, blandt andet med den italienske indretningsdesigner Stefania Follini. Hun brugte i 1989 130 dage i en hule i New Mexico. Og også Stefania oplevede at begynde at leve efter et 48 timers døgn, i stedet for 24 timer. Hvor hun simpelthen sov 12 timer ad gangen, og så var vågen resten af tiden.
Hmm. Det lyder rart.
Så det er en ting, der går igen i de her eksperimenter, at hvis man lader folk styre selv, så bliver deres døgn længere, end hvis de er oppe på jordens overflade. Og så ligesom du siger, Flemming, så er der rigtig mange, der læser de her resultater, og så konkluderer de, menneskets optimale døgn er længere end 24 timer. Men det skyldes en enkelt lille forglemt detalje. Søvnrytmen, altså hvornår du går i seng, og hvornår du står op, og hvor lang tid der går imellem, at du går i seng, det er ikke det eneste, der er i menneskets døgnrytme. Så vores døgnrytme styres af en lille klat hjerne, der er ca. 20.000 neuroner, der kaldes den suprachiasmatiske nukleus.
Kan man skære den ud?
Det kan man faktisk.
Ja!
Den ligger i hypotalamus, den der lille knold under de to hjernehalvdel. Og suprachiasmatisk nukleus, den styrer både kropstemperatur, fordøjelse og hormonproduktion. Melatonin, søvnhormon. Også kortisol, stresshormon.
Er den, der er galt med folk, der ikke kan sove?
Det kan det være. Det kan også være andre ting.
Okay.
Så selvom søvn er en del af vores døgnrytme, så er det ikke kun søvn, der bliver styret af det her 24-timers døgn. Den her 24-timers proces. Så hvis man virkelig skal se, om menneskets døgnrytme har rykket sig i de her eksperimenter, så kan man ikke kun kigge på søvn. Man skal også kigge på fordøjelse. Man skal også kigge på hormonniveau. Og man skal også kigge på kropstemperatur. Og det viste Michel Siffre, da han gentog sit forsøg 10 år senere i en hule i Texas.
Nej, spelunkede han igen.
Han spelunkede igen, men den her gang, der levede han dernede i 6 måneder. I stedet for bare 2 måneder.
Han har bare virkelig hadet sin kone, altså. Det er så stille, Hanne. Nu går jeg ned i hulen, vi ses om 6 måneder.
Nej, Flemming, med fransk accent.
Farvel! Det er så godt, du ikke har følt i Frankrig, Mark. Du havde instigeret en ny revolution.
Ja, det kan jeg love dig for.
Ja.
I det her forsøg i Texas, der målte han også sin fysiologi. Ikke bare tal til 120, og ikke bare at sove på forskellige tidspunkter. Han målte også forskellige ting ved sin krop. Han havde nemlig taget numsetermometer med ned.
Ja.
Og han målte også metaboliske affaldsstoffer i urinen, så han kunne... Hvad så, Flemming?
Det var dem, der sidder op i den anden ende, han har snakket med, ikke? Der også kunne notere, hver gang han har pillet sig selv i numsen, ikke? De bare sådan begynder at notere lidt pludselig, at det er gået fra en gang i døgnet, til at det bliver sådan hver 10. minut. Fordi det er det mest... Det er sådan det mest stimulerende, han oplever. Det var sådan hver 10. minut. I dag er min numse...
Og nu er vi skudt døgn, nu må jeg hellere måle igen.
Gamle dreng, så er det tid.
Ej, der går nok gået lang tid, for jeg må hellere lige stikke det der tomat op i lumsen igen.
Jeg føler mig sådan lidt sløj.
Så han målte sin temperatur i numsen. Og så leverede han også urinprøver, for at de kunne måle metabolitter. Begge to for at se, om andre biologiske rytmer blev påvirket af at være for uden sollys og for uden menneskelig kontakt. Så ud over bare hans søvn, var der også andre ting, der blev påvirket. Men Sifres resultater, de viste faktisk, at resten af hans krop, der følger døgnrytmen, kropstemperatur, metaboliske udskillelser, hormonniveauer, de fulgte stadig et 24-timers skema, selvom hans søvn ikke gjorde. Fordi på et tidspunkt i løbet af de her 6 måneder, der skiftede Sifres søvnrytme over til et 48-timers skema, sådan at han sov med 48 timers mellemrum, i stedet for med 24 timers mellemrum. Men alligevel, så fulgte hans kropstemperatur stadig et 24-timers skema, sådan at på det samme tidspunkt hver aften havde den en vis temperatur, på det samme tidspunkt hver morgen havde den en vis temperatur, og det samme med hans metaboliske udskillelse i urinen.
Hvis de nu havde taget sådan en yogadame i stedet for, hvis de nu havde taget hans kone og smidt ned i den der hule, så tager ved på, at hendes døgnrytme, den havde været holdt meget bedre.
Hvorfor tror du det?
Fordi hun er sådan en, der er trænet i at mærke sin egen krop.
Aha, okay.
Ikke sådan en stereotyp mand ligesom os.
Der er han.
Der er sådan...
Hov, jeg skal rundt bukserne. Skulle jeg skide?
Hov, ja. Sådan... Nå, har jeg punkteret en lunge?
Men det er faktisk sjovt, fordi Sifres søvnrytme... Så en af grundene til, at han lavede det her eksperiment, det var, fordi han havde hørt om om bunker-eksperimentet. Og havde hørt, at folk der, de levede på et 48-timers skema, og så var sådan, det vil jeg fandme også prøve. Og så ville han ned i bunkeren i 6 måneder for at se, om det var, fordi han ikke havde været dernede i lang nok tid, om han kunne komme over på et 48-timers skema. Og det kom han, men faktisk kun i ganske få dage i starten af eksperimentet. Ellers så sov han stadig efter et 24-timers skema, ligesom han ville gøre på jordens overflade, under næsten hele forløbet.
Nå.
Selv uden at han har ingen som helst indikation på, hvad klokken er. Han har ingen idé om, hvad temperaturen er ovenover. Han har ingen idé om, hvor lys der er, hvad lyd der er, om fuglene er til stede. Ingenting overhovedet kan fortælle ham, nu er du træt, eller nu er du vågen. Kun hans indre ur i hans krop. I 6 måneder.
Det må godt nok være kedeligt.
Hans tidsfornemmelse var stadig fucked. Det er selvfølgelig at være kedelig, Flemming, men det her, det er jo en sadonist. Elsker sig selv. Narcissist, sadokist, det hele. Alle ister, Flemming.
Okay.
Det hele. Han elsker sig selv. Hans tidsfornemmelse var stadig fucked. Så Sifre fik til opgave at rapportere, hvornår han mente, der var gået et døgn. Hvornår der gået 24 timer. Og hans tanke, det var, at han sov i lang tid én gang hvert døgn. Han havde én nattesøvn hvert døgn. Og al søvn imellem hans nattesøvn, det må være kortere lure. De kortere lure, de galt ikke som rigtig søvn, så han rapporterede, hver gang han havde sovet rigtigt i gåsøjen. Han sagde til sig selv, nu er jeg sgu lige vågnet fra at have sovet til nat. Nu er der gået et døgn. Det ringer jeg lige op og siger. Alle de der kortere lure, der var imellem, det var jo ikke rigtig søvn, så der var jo ikke gået et døgn endnu. Men Sifre, han fejlvurderede, hvor lang tid hans lure, de varede.
Okay.
Og det var kun de første 10 dage, at han stadig ramte 24 timer, når han gættede, når han skulle fortælle, om der var gået 24 timer.
Grineren.
Senere så begyndte han at tro, at hans rigtige søvn, det bare var lure. Så hans lure, de varede faktisk 10 timer.
Vildt.
Og når han troede, der var gået 24 timer, så var der i stedet gået 48 timer.
Okay.
Kan du huske, at jeg snakker om hans tidsfornemmelse, den var blevet fucked up, ikke?
Underligt, at det går den retning.
Til sidst, der ramte han helt galt. Der røg han op på 72 timer. At han troede, der var simpelthen gået 72 timer, før han troede, der var gået et døgn.
Jeg havde haft det fuldstændig omvendt.
Det er sjovt, fordi det er det, der sker for rigtig mange mennesker, deres tidsfornemmelse, det bliver det omvendt af, hvad man forventer.
Det lyder så røvsygt at sidde ned i det der hul.
Men hvis
det og tage lure og pille sig selv i numsen.
Det kan være, at hvis du bare godt kan lide dig selv, at så... Så går tiden bare hurtigt. Hurtigere, end det lige forventer. Så Cifres eksperiment viste her et fænomen, som man kalder for desynkroni. Der skal vi lige tilbage til, at hans søvn, den passede ikke længere på 24 timers skema, men det gjorde resten af hans krop. Hans kropstemperatur passede stadig inden for 24 timer, og hans afføringer passede stadig inden for 24 timer, og hans urin passede stadig inden for 24 timer. Men hans søvn passede ikke længere inden for 24 timer. Det kalder man desynkroni. Mm-hmm. Simpelthen, at søvn ikke længere er synkroniseret med resten af den biologiske døgnrytme. Og faktisk, så er det det samme, man så ved alle forsøgspersoner, der begyndte at have et længere døgn. Deres kropstemperatur og deres hormonniveauer nede i bunkeren er også blevet målt, og de har også alle sammen hele tiden fulgt et 24-timers skema, selvom deres søvn ikke har.
Okay.
Og i dag, der ved man hvorfor. Dengang, der var man ikke sikker på hvorfor. Dengang, der troede man, at måske var menneskets døgn faktisk længere, end det burde være, eller måske burde menneskets døgn være længere, end det er.
Er der ikke noget med, Platon sagde, at ting falder ned, fordi det higer efter at forenes med jorden, Mark? Og hvis man er nede i en grotte og læser Platon, så er man jo endnu længere nede mod jorden, end bare hvis man er på overfladen.
Mm-hmm.
Så det vil sige, at du er tættere på idealtilstanden, og derfor sover du mere. Fordi du er tættere på den ultimative hviletilstand, som er noget ind til jordens kerne.
Okay.
Så hvis du er inde i jordens kerne, så sover du i døgnet rundt.
Hvad med bunkeren? Den var på jordens overflade.
Det er faktisk sådan, man har fundet af, hvor dyb jorden er.
Hvad med bunkeren, Flemming?
Hvad?
Hvad med bunkeren?
Der sov de jo ikke længere.
Jo, de gør.
Ah.
Jo, de gør.
Men måske var det, fordi den lå i en dal, ikke?
Ah, klart. De havde spurgt ned i Marianagraven, det var derfor. Klart.
Var det ikke i Holland eller sådan noget? Er det ikke meget flat?
I Tyskland.
Det er det samme.
Ja. Det er det samme.
Du er ikke, altså, Tyskland ligger jo også længere nede på globussen.
Nå ja.
End USA.
Selvfølgelig. Så den er tættere på jordens kerne, var det, du sagde?
Ja.
Det tangerer til et lytterspørgsmål, det her, Flemming.
Men det er jo sådan, du ved, hvor dyb jorden er, Mark. Det er ved at grave et hul, og så måle, hvor lang tid du sover ned i det.
Og så
kan du regne ud, at hvis du sover hele tiden, så er du nået til midten.
Klart, det havde jeg misforstået.
Så du kalkulerer for det, så en halv times søvn per meter.
Det er en god hypotese, den er forkert. Det er ikke derfor. Man ved hvorfor, Flemming. Fordi den der lille klump hjerne, der styrer døgnrytmen, den får nemlig al sin information, al sit input, hovedsageligt fra lyssensitive receptorer i vores øjne. Fotoreceptorer. Men den behøver ikke den her udefrakommende information for at få processerne til at køre. Fordi efter 3,7 milliarder års evolution, der er en del af vores gener og en del af vores proteiner i kroppen, nemlig ret præcis begyndt at styre ind efter 24 timer. Du kaldte os et atomur.
Ja.
Det er meget tæt på. Vi er et molekylært ur. Vi bruger simpelthen biologiske, altså, jeg ved ikke, hvad skal vi kalde det? Kvanteprocesser i vores gener, altså i vores proteiner, til at styre tiden efter.
What?
Ja.
Ved man, hvordan det virker?
Man har en ret stor idé om det. Der Nobelprisen i, tror du, medicin og fysiologi, eller medicin eller fysiologi i 2017, blev givet for at finde de genetiske komponenter i bananfluen for den døgnrytme. Så man ved i hvert fald, hvilken genetik og hvilke proteiner, der gør det. Så meget ved man.
Hvorfor tog man bananfluen? Man skulle have taget døgnfluen, Mark.
Så vi... vores døgnrytme, vores indre ur...
Den... Hvis man fjerner de der gener fra døgnfluen, Mark, ikke?
Mm-hmm.
Bliver den så udødelig?
Nej, men den døgnrytme bliver fucked up.
Den kan aldrig nogen... Nej, men den lever jo kun ét døgn.
Nå.
Så hvis den aldrig nogensinde kan finde ud af, at der er gået døgn.
Det var en dårlig joke, den havde ikke tænkt over. Ja, selvfølgelig. Så vores indre ur er styret ind efter 24 timer. Næsten. Men ikke 100% præcist. Fordi man har vist, at vores rigtige døgnrytme, den er 24,2 timer i gennemsnit. Det betyder...
Mark?
Ja.
Er det på grund af skudår?
Ja, det er på grund af skudår. Men altså, de her 24,2 timer, Flemming, det er for basically alle hvirveldyr på hele planeten. Det er ikke bare mennesker. Alle hvirveldyr. Flere dyr er bare hvirveldyr.
Mark, er det fordi dagen er blevet kortere?
Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor at det er. Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor.
Dengang jorden var flad, Mark, ja, der var døgnet 24,2 timer.
Det kan være. Men jeg er ikke helt sikker på det derfor. Fordi det, der jo egentlig sker her, det er, at du har et ur, der går en lille smule forkert, som du er nødt til at synkronisere det. Fuldstændig ligesom ure, du havde i gamle dage. Gamle armbåndsure, du havde. Gamle Bornholm-ure. Alle ure, de gik jo ikke helt præcist. Så på et eller andet tidspunkt var det lidt off. Og så var du nødt til at trække dem tilbage og stille dem ind efter et mere præcist ur. Og det er det, vi bruger sollyset til. Så vores ur går en lille smule forkert, men hver eneste dag, når solen står op, så kalibrerer vores hjerne, den her lille bitte klump ind i hovedet, den kalibrerer vores døgnrytme tilbage til solens lys, så vi ikke drifter.
Så i virkeligheden handler det om, at det molekylære ur bare er ved at finstille sig.
Ja.
At hvis vi nu giver det 1 million år mere, så kan det være, at den har skrabet de der 0,2 fra.
Måske er der en grund til, at den har lidt fleksibilitet i sig, men jeg er ikke helt sikker på, hvorfor. Så det er ligesom gammeldags optræksure, right? De er heller ikke helt præcise, og på et eller andet tidspunkt begynder det at gå forkert, og så skal man synkronisere dem med et mere præcist ur, og i kroppens tilfælde er det solen. Men skulle man befinde sig i en bunker med fri adgang til kunstig belysning, så står man pludselig i en situation, hvor man kan skubbe til synkroniseringen. Hvor man kan bare holde lamperne tændt i længere tid. Hjernen synkroniserer stadig efter kunstigt lys, hvis bare det er stærkt nok. Fordi farverne på lyset, bølgelængder, der er i lyset, er de samme som det, der kommer fra solen, hvis det er hvidt lys. Og hvis intensiteten er høj nok på en lampe, så er det nok til, at vores receptorer samler det op og sender et signal ind til den her suprachiasmatiske nukleus. Og så indstiller vi hjernen efter det kunstige lys. Og når du er nede i en bunker, og du ikke producerer melatonin, som du plejer, så bliver du ikke træt, som du plejer. Og så lader du lyset fortsætte, så du slukker ikke for lyset. Så dit døgn bliver længere og længere og længere, for du får ikke slukket for lyset.
Så hvis man nu satte sådan noget rødt pornolys op i stedet for, vil det så ikke hjælpe?
Det kunne hjælpe på det. Fordi så vil du være tættere på at ramme 24,2 timer, i stedet for at trække dine timer ud, som du gør med hvidt lys.
Mm.
Og det er nemlig fordi, det er godt, du kommer ind på det. Forskellige bølgelængder har forskellige effekter på de her fotoreceptorer.
Det er derfor, at der er rødt lys i modeller, Mark?
Ej, det er ikke derfor. Det er ikke derfor.
Så kan du få kunderne til at blive længere.
Men det er derfor, at man har sagt i lang tid, at blåt lys fra skærme fucker med din søvn. Men altså senere, der kom en artikel ud i Nature for 2 år siden, eller i år, jeg kan ikke huske det. Men den har i hvert fald vist, at blåt lys er ikke nødvendigvis værre end hvidt lys eller rødt lys.
Okay.
Ja, det alt lys er lidt fucked.
Okay.
Ja.
Undskyld, nu må du gerne fortsætte, Mark.
Okay. Yes, så man kan simpelthen skubbe til synkronisering ved at holde lamperne tændt i længere tid. Det var det, der skete for Cifre, det var det, der skete for Stefania, og det var det, der skete for alle forsøgspersonerne i bunker-eksperimentet. De freerunnede. Og når de freerunner, så får de lov og lyst til at have lyset tændt i længere tid. I 1999, der viste et studie publiceret i Nature, at man kunstigt kan styre en persons søvnrytme. Simpelthen bare ved at lade lyset være tændt og slukket i forskellige intervaller. Så du kan putte dem ind i en bunker, og så kan du lade lyset være tændt, i stedet for at lade det være tændt i 12 timer gang, så i 8 timer gang. Og så lader du det være mørkt i tilsvarende længere tid. Så deres døgn i virkeligheden er 20 timer, i stedet for 24 timer.
Mm.
Men du kan også lade det være tændt i en lille smule længere tid, og lade døgnet være lidt længere, 28 timer, i stedet for 24 timer. Og hvis du gør det, så ser du, at næsten med det samme, så indpasser folks søvnrytme sig efter, hvor lang tid døgnet er ifølge lyset. Så i stedet for at gå i seng for hver 24 timer, så begynder man at gå i seng for hver 20 timer. Eller hvis det er et 28-timers døgn, så begynder man at gå i seng for hver 28 timer. Så det svarer til, at jeg går normalt i seng klokken 10-11 stykker om aftenen. Men hvis jeg lever på et 28-timers døgn, så vil jeg i morgen, hvis jeg går i seng klokken 10 i dag, så vil jeg i morgen gå i seng klokken 2. Og i overmorgen vil jeg så gå i seng klokken 6, og dagen efter bliver jeg gå i seng klokken 10, og så klokken 14, og så klokken 18, og så videre. Kan du huske at snakke om atomubåde?
Nej.
I Rusland var man en lille smule interesseret i, om man kunne kunstigt lave folks døgn længere, hvis man bare styrer lyset, og så derved få dem til at være mere effektive.
Og det er meget, det lyder etisk.
Det kan man.
Nej.
I et stykke tid. Men det er rimelig væsentligt at pointere, at søvnrytmen, selvom den tilpasser sig et nyt døgn, så er den stadig desynkroniseret fra resten af vores fysiologi. Kropstemperaturen ændrer sig ikke med lyset. Og det gør vores afføring heller ikke, og vores urin og alle de her ting her. Og det, at du er desynkroniseret, giver faktisk nogle rimelig ubehagelige bivirkninger. Det fører til, at du kan udvise tegn på søvnmangel og depression, hvis du gør det for lang tid ad gangen. Lidt ligesom, hvis man bor et sted i verden, hvor solen kun er fremme i kort tid i løbet af døgn, så er ens døgnrytme og søvnrytme, de ikke kan nå at blive synkroniseret.
Nej, Mark.
Det kalder man vinterdepression, Flemming.
Ja, okay, ja.
Eller på engelsk hedder det seasonal et eller andet depression. Ja, så det kalder man vinterdepression. Det er blandt andet en af grunde til, at vi tager D-vitamin, selvom D-vitamin ikke rigtig har så meget med døgnrytmen at gøre. Vi tager det alligevel.
Derfor man skal have dagslyspære.
Det er derfor, man skal have dagslyspære, lige præcis. Men det er også, så alt det her, det betyder faktisk, at vi muligvis får svært ved at tilpasse os et andet døgn, end det vi har på jorden. Så de andre, der var interesseret i det her, det var jo astronauterne.
Mark. Okay. Så det vil sige, at Nikolaj kunne blive særligt udvalgt til at kolonisere en planet, hvor døgnet var en måned.
Ja, Flemming.
Fordi hans skidningsbiologiske ur er allerede indstillet til det.
Flemming. Det er faktisk, Nikolaj, han har det meget, meget svært på vores planet, fordi hans søvn er desynkroniseret fra hans indre ur. Han er tvunget til at leve et 24-timers døgn, selvom alt inde i ham skriger på et månedsdøgn.
Han vil bare så gerne sove 14 dage. Og så bare være vågen i 14 dage.
Men så hvis andre mennesker tager til andre planeter, så risikerer vi faktisk at være desynkroniseret i længere tid ad gangen, hvis ikke vi opretholder det med kunstig belysning.
Så det vil sige, hvis vi gerne vil kolonisere Mars, hvor langt er døgn på Mars?
Jamen ikke kortere, fordi Mars er tættere på solen. Det var, den roterer rundt sig selv. Men Mars er også mindre end jorden.
En cyklus på Mars er 24 timer og 37 minutter.
Okay. Faktisk.
Så det vil faktisk sige, at den passer bedre.
Ja, det gør det faktisk.
Måske er det derfor, Elon Musk gerne vil det op.
Måske er det derfor, vores døgnrytme er 24,2, Flemming. Måske kommer fra Mars.
Oh my god. Panspermia confirmed.
Panspermia confirmed.
Panspermia, den eneste forklaring.
Så vi er ikke helt færdige nu, Flemming. Fordi indtil nu har vi snakket om huler, og vi har snakket om bunker i kronobiologi. Men der har faktisk været en lidt sjov kontrovers, der har eksisteret i kronobiologi. Og det har været diskussionen om, hvilke typer eksperimenter, der er bedst. Huleeksperimenter, kontrollerede laboratorieforsøg, de møder begge kritik for ikke at være naturlig måde at leve på. Folk, de kan ikke opføre sig, som de plejer, og man kan slet ikke se sociale interaktioners indflydelse på døgnrytmen.
Mark.
Flemming, hvor kan man udføre et eksperiment, hvor lyset ikke følger et almindeligt døgn, men hvor du stadig kan gå ned til den lokale købmand for at få det seneste nyslader?
Altså, Kunne det være de der steder, hvor solen ikke står op, som du nævnte lige før?
Ja, den arktiske halvkugle. Faktisk også den anarktiske. Ja. Så specielt forskningsbaser på Nordpolen, Svalbard, Sibirien, Alaska og Sydpolen.
Det er fucking naturlige områder.
Naturlige områder. Der er, ja. Så specielt op nordpå er der faktisk indfødte og byer, folk der bor der. Selv i områder, hvor at de har det, der hedder polar nat eller polar dag. Så det er flere måneder om året, hvor solen enten aldrig står op, eller aldrig går ned.
Det, og Mark, det vidste jeg faktisk godt, fordi jeg har set Daybreakers rigtig mange gange.
Er Daybreakers, er det der?
Nå nej, prøv at vente.
Daybreakers, er det ikke den der Will Smith?
Nej, Daybreakers, nej, det er I Am Legend.
Nej, det, jamen, det er ikke den, jeg tænkte på.
Daybreakers er den med William Dafoe. Hvor alle mennesker i hele verden er blevet til vampyr, og William Dafoe, han kører galt i en bil.
Okay, den kan jeg ikke huske.
30 Days of Night, den hedder 30 Days of Night.
Okay, fair
nok. Den er vild, Mark. Det er der, hvor der kommer vampyr op og dræber alle der, fordi solen ikke står op. Den er ret sej.
Kan I vide, hvordan vampyrs døgnrytme er?
Det er natrytme, Mark.
Det er natrytme. Man kan jo lige så selv... her, det er en lille ekstra ting. Selv natdyr har også døgnrytme. Den er bare omvendt af vores døgnrytme.
Så det er derfor, de sover med hovedet nedad?
De, ja.
Så, det er fordi, så vender hjernecenteret den rigtige vej?
Ja, det er nemlig derfor, Flemming. Men natdyr er nokturnale. Nokt for nat og ur for tid. Og vi er diurnale. Så de for dag, de er, og ur for tid.
Er det derfor, vampyrer sover med hovedet nedad?
Ja.
Er det derfor, at folk i Kina er vågne, mens vi sover?
Ja, det er det, Flemming.
Mark, det vil faktisk give ret god mening, ikke? Fordi jord, det er jo jordens rotation rundt om sig selv. Så det er altid dem, der vender nedad.
Vend nedad.
Det er jo den modsatte af, hvor vi er, Mark.
Selvfølgelig.
Fordi så det der center i hjernen, det er ligesom sådan en snapseglas, ikke? Så løber melatonin lige ud af den, altså.
Men så, man har lavet nogle eksperimenter med indfødte i de her arktiske områder, hvor de har fuldstændig desynkronisering. Eller fuldstændig, fucked up lysforhold. Og alligevel så ser man, at deres indre døgnrytme, deres indre ur, passer også med 24 timers ur. Deres kropstemperatur, deres afføringer, deres udledninger, alting. Det hele passer med 24 timers ur. Det eneste, der er fucked up, det er deres søvn, ligesom med os. Så deres søvn bliver mega påvirket af lyset.
Men kan de ikke korrigere hinanden?
Men det gør de andre ikke. Det er sjovt, du siger det. Fordi steder, hvor at det ikke er indfødte, hvad skal man sige, gamle indfødte, der bor der. Sådan noget som i Norge, i Tromsø, har de også polarnat. Men der har de så meget kunstig belysning, at sociale interventioner simpelthen gør, at de har et 24-timers døgnrytme, søvnrytme også. Fordi at deres kunstige lys passer med deres ur. De tænder og slukker lyset, når de mener, at nu er det tid til at gå i seng. Så de kan simpelthen kunstigt indstille sig på det, fordi de har så meget kunstigt lys.
Men jeg tænker også bare selv, hvis du ikke havde kunstigt lys og et ur, men du var 100 mennesker på et sted, så ville man jo sove sammen og på samme tid.
Ja, det...
Og så ville du få gennemsnittet af de fucked up døgnrytmer, og så ville du måske lande tæt på de der 24,2.
Måske. Man har ikke prøvet det med så mange mennesker, der er freerunner på én gang, men i 1990, der gjorde man det med fire frivillige fra Greenpeace. Og de skulle passe en forskningsstation under hele polarnatten. Det er 126 dage i Sydpolen. Mm-hmm. Og de løb alle sammen, deres rytmer løb alle sammen frit for alle fire, så de kalibrerede sig ikke til hinanden heller. Men de var kun fire, kan man sige.
Okay.
Det er svært at sige, hvad der sker, hvis du er mange, mange, mange flere. Fordi så stort et felt er kronobiologi heller ikke. I hvert fald ikke, når man kigger på den antropologiske del af det.
Det kommer.
Ja.
Tiden er inde, Mark.
Ja. Men så Flemming, døgnrytmen blev opdaget ved, at man spelunkede.
Wow.
Og man har simpelthen fundet ud af, at du kan ikke ødelægge den. Du kan kun ødelægge din søvnrytme, men du kan ikke ødelægge din døgnrytme.
Det er sejt. Det er et eller andet sted, så har jeg lidt erfaret det i mit eget liv. Hvor meget man kan ødelægge sin søvnrytme.
Ja, sin søvnrytme, den kan man sagt tage ned med ødelægge meget.
Ja. Eller en baby kan gøre det for en.
Ja, det skal jeg også love for dig.
Det var en sand fornøjelse, Mark, at få en kronologisk gennemgang af Chronomancers.
Ej, det var god, Flemming. Chrono.
Altså et eller andet sted, hvis jeg fik lov, så havde jeg også sovet her meget.
Ja, det havde jeg også.
Det er blevet så gammel nu, det er bare det, jeg gerne vil.
Det er sjovt, det er folk, det default. Altså at man ligesom med vilje, eller altså selv kunstigt forlænger sit døgn, bare ved at have lyset tændt i længere tid.
Det er meget sejt, det der med at være vågen i 20 timer.
Ja.
Men jeg kan godt sætte mig ind i det der med, at man sover mere. Altså, jeg tror... det må næsten komme af, hvor unaturligt det er, at vi har fået selvbevidsthed.
Ja, det er unaturligt.
Altså, det er det eneste tidspunkt, hvor vi findes i et eller andet form for primordial stadie, der ligesom minder om noget, naturen har skabt, det er, når vi ikke er bevidsthed. Så vender vi tilbage til naturen. Tusind tak, Mark. Det var virkelig, virkelig fedt afsnit. Mm. Er du klar til at lytte spørgsmål?
Ja, så klar.
Ida har skrevet ind. Hvad sker der, når man drømmer? Og hvorfor drømmer jeg altid de sygeste ting? Jeg lider af afantasia, det der, hvor jeg ikke kan se ting inde i mit hoved, men alligevel kan jeg have mareridt så realistiske, at jeg tit vågner i koldsved, tårer og eller skriger i søvne.
Det ved du noget om. Gør det ikke det?
Jo, altså, så jeg tror i virkeligheden, så det, der sker her, det er faktisk, at Ida, hun drømmer ikke.
Ah.
Ida, hun bliver simpelthen terroriseret af ægte dæmoner om natten.
Ah, har du lagt mærke til? Taler du nogle gange i tunger? Kommer der nogle gange sort røg ud af dine øjne? Har du ofte telefonsamtaler med Satan?
Okay, man kunne også vende den sådan her og sige, måske er folk, der har afantasia og ikke kan se ting inde i deres hoved, ikke? De er faktisk besat af dæmoner.
Ah, mhm.
Men det, der sker, det er, at når personen oplever at være i vågen tilstand, så er det faktisk, fordi det er dæmonen, der tager over og styrer.
Ja.
Så det er derfor, du ikke kan se noget inde i dit hoved, det er, fordi du er faktisk en dæmon, der har overtaget en menneskekrop.
Men, så dæmoner har også afantasia?
Nej, det er kun dæmoner, der har afantasia.
Okay.
Jeg siger, Ida er dæmonen.
Nå, men jeg troede måske, i stedet for, at dæmonen gik ind i hjernen og spiste alle de indre billeder.
Nej, ja, men jeg tænker, at du bare ikke selv er klar over, at du er dæmonen, der styrer det her menneske-vesikel, du har overtaget.
Jamen, jeg siger noget andet.
Og så i det, du sover, så er dæmonen jo ikke længere i kontrol over kroppen, og så vender din forestillingsevne tilbage,
okay.
Du er ikke længere ved bevidsthed.
Ja.
Så det vil sige, at den oprindelige Ida faktisk nu vender tilbage til sin krop, men simpelthen er i det her underlige stadie af søvn, og derfor lider fuldstændig sindssygt. Indtil dæmonen vågner igen.
Det lyder altså meget plausibelt, Flemming. Men det eneste, jeg lige har her, det er, at det lyder ikke... Jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der har undersøgt det her endnu. Nu sidder vi lige som to folk, der har noget med forskning at gøre. Kunne vi ikke lige hurtigt designe et eksperiment, hvor man kunne undersøge test det her? Hvad skal man gøre?
døb Ida i vivand.
Det er en god idé. Det er en virkelig god idé.
Ja. Lave korsets tegn.
Hvad nu? Kan de lige videre? Salt, er der noget med? Hvad nu, hvis man når man falder i søvn, inden man falder i søvn, tegner man lige kors med salt på kroppen, og så ser man, om mareridtene, mareridtene forsvinder, når man sover. Nej, mareridtene er der, når man sover. Undskyld, dæmonen forsvinder, når man sover.
Ja, så din hypotese er det omvendte.
Ja.
At du tænker, at dæmonen kommer, når man sover.
Nej, det var ikke min hypotese, det var bare det, jeg kom til at sige.
Men jeg tænker, hvis du har ret...
Ja.
Og at Ida i virkeligheden ikke er en dæmon, der skriver til os.
Ja.
Men Ida bliver besat af dæmoner, når hun sover.
Mm.
Så vil det med saltet, inden hun ligger til at sove, virke fint.
Ja, det er rigtigt. Det var heller ikke det, jeg tænkte.
Det er vel meget videnskabelig tilgang, det her.
Jamen, det er det.
Så forstår jeg ikke, hvad du siger mig.
Nej, det er også lige meget. Det er ikke vigtigt, hvad jeg siger.
Men altså, i virkeligheden, så tror jeg faktisk, at der er meget... Altså, nu må vi nødt til at køre med Occam's Razor her, og så sige, at den mest simple løsning er nok den mest plausible. Og jeg vil sige, jeg tror slet ikke, altså, jeg tror på, når Ida siger, at hun har afantasia, så er det rigtigt. Og så tror jeg også på, at hun kan ikke drømme. Så jeg tror i virkeligheden, det der sker, det er, at hun drømmer ikke, hun vågner bare og oplever noget, der er så fucked up om natten, hun tror, det er en drøm.
Ah. Har du...
Så i virkeligheden, så er der bare nogen, der terroriserer hende om natten, men hun tror, det er en drøm.
Jeg synes jo, det er vildt irriterende, når man har alle de her gode hypoteser og idéer, og så er der bare ikke nok information i spørgsmålet. Ida, hvor bor du? Altså...
Hvad er dit CPR-nummer?
lever du i Tjernobyl? Altså, er du blevet bortført til en eller anden fantasiverden af en troldmand?
Bor du på Langeland?
Er du puha, Flemming. Ej, man overlever ikke de mareridt, man vågner af på Langeland.
Men jeg synes, det er meget smukt at få så realistiske drømme, når man alligevel ikke kan lave billeder i sit hoved, når man vågner. Det er lidt mærkeligt.
Er det ikke bare fordi, at det kommer tifold igen, når man så falder i søvn? Alt det, man ikke har kunne se om dagen, det kommer alt sammen igen. Men så bliver det, du ved, det bliver med sammen som Cronenberg.
Du havde ikke afantasia.
Nej.
Så jeg kan ikke engang spørge dig.
Nej, jeg kan godt se billeder.
Okay, nu jeg er faktisk lidt nysgerrig på, om andre med afantasia oplever at drømme i billeder så.
Det gør de. Vi har fået rigtig mange beskeder fra folk efter afantasia-afsnittet. Og der er mange forskellige ting. Folk, der forestiller sig ting med åbne øjne, folk, der også mangler en indre stemme, folk, der godt kan drømme, folk, der ikke kan drømme, alle mulige mærkelige forskellige ting.
Jeg har næsten ingen indre stemme.
Det er fordi, du har brugt det hele på at se billeder.
Ja. Af bunker.
Ja. Af bunker? Det er fordi, vi lige har snakket om bunker, Flemming.
Ja.
Du er
ja.
Meget simpel mand.
Jeg spæt bunker ind i mit hoved lige nu, Mark.
Ja. Spæt bunker.
Ah, ja. Så hvad er svaret, Mark, på det her spørgsmål?
Ida, du er en dæmon og skal have fat i... Nej, du skal ikke have fat i en præst, for så bliver du ligesom uddrevet. Bare lev dit liv, mand. Ha' det fedt. Du er en dæmon for helvede. Du har besat en. Det er meget nice.
Overvej at flytte væk fra Langeland. Hvis det bliver for svært for dig med alle de natlige...
Men så igen, det er nemt for os lige at lave en rand af salt hele vejen rundt om Langeland, så hun ikke kommer ud. Ja. Ja. Skal vi holde hende der? Smart nok. Tak for spørgsmålet. Godt spørgsmål. Det er sjældent, vi får spørgsmål fra helvede.
Ja.
Men altså, ret nok.
Det ved jeg. Man ved aldrig jo. Altså, det er jo ikke sikkert, at de altid tilkendegiver, hvor de kommer fra, de her spørgsmål.
Nej, det er rigtigt.
Mark, de næste 4 uger, kan det passe?
Ja.
Er, ikke, jeg vil ikke kalde det ferie, fordi der kommer videnskabeligt udfordret.
Ja, ja.
Men de næste 4 uger er vores liveshows fra foråret,
mm-hmm.
som bliver udgivet. Mens mig og Mark, vi... hvad skal du i din ferie, Mark?
Slap af, tror jeg. Må man det?
Nej.
Fuck. Jeg finder på noget. Jeg skal nok finde på noget, for
dig. Undskyld. Jeg skal over og mærke dit nye gulv i dit værksted.
Ja,
og
du se, skal.
Og ligge og knurre nede på det. Spinde.
Jeg har støvsuget det kun for dig.
Jeg skal lave en ny hønsegård, Mark. Og et nyt hønsehus.
Ja, prøv.
Jeg glæder mig. Ja, det bliver min ferie.
Prøv.
Så det kan I tænke på, når I hører vores liveshows.
Jeg har tænkt på Flemmings nye hønsegård.
Men at jeg går i glæde og laver en ny hønsegård, og går og forbereder mig på at vende stærkt tilbage.
Ja.
Med nye, spændende afsnit.
Og der vil jeg så godt lige sige, når Flemming nu skal bygge hønsegård, husk lige at sende en masse Pinterest til ham med inspiration. Det mangler han.
Ja.
Han har ingen anelse om,
hvordan han skal bygge det. Jeg vil gerne være meget aktiv.
Den der med UFO'en, den har vi set mange gange.
Ja, den med UFO'en, den har vi set.
Den har vi set mange gange. Find noget andet end den med UFO'en.
Den med UFO'en, den må ikke, den behøver ikke, den kan vi godt nu.
Ja,
den andre, den vil gerne se.
Hvordan?
Og ja, de 4 liveshows. Vi har et liveshow fra Aarhus, der handlede om Carrie Mullis.
Mm-hmm.
Manden, der opfandt PCR og talte med en selvlysende vaskebjørn.
Ja.
Vi havde mit afsnit fra København, der handlede om Nikola Tesla, der blev forelsket en due.
Ja.
Vi havde et afsnit fra Odense, der handler om folk, der får flækket hjernen, og simpelthen får hænder, der begynder at diskutere med hinanden. Og så havde vi et sidste afsnit fra København, og det handlede om duer, der blev sat ind i raketter.
Ja, præcis. Kæft, hvor du god, mand.
Det er de næste 4 uger. Jeg ved ikke, om det er den rækkefølge, de bliver udgivet i, men I kan glæde jer, fordi vi sørger altid for, at når det er liveshow, så er historien lige ekstra god, og vi sørger for at forberede os ekstra meget.
De er faktisk også som regel ekstra lange, tror jeg.
Ja, så de næste 4 uger kommer der egentlig mere indhold, end der plejer, selvom vi laver mindre.
Ja, vi burde gøre det her noget oftere.
Lige at spare op til en ferie.
Det bliver rart.
Ja, altså nu kommer... Oh, by the way, der kommer jo 4 liveshows mere til september. Så,
4? 3?
3.
3. Der kommer vi har planlagt 3, Flemming.
Der kommer 3 liveshows mere til september, og man kan allerede gå ind og købe billetter nu. Der ligger links inde på vores hjemmeside.
Det er jo den ultimative pre-purchase. Hvad fanden hedder det? Pre-order.
Ja.
Det er, når man hører liveshowet til liveshowet, i stedet for at høre det, når det udkommer for alle de andre et halvt år senere.
Ja, fordi de liveshows, der så bliver indspillet til september, dem udgiver vi jo så først igen lang tid.
Så holder vi juleferie, Flemming.
Ja.
Kæft, man, må vi også holde juleferie? Ej, hvor sindssygt.
Nej, det ved jeg ikke helt. Nu synes
vi skal
jeg,
lige sige, vi har ikke holdt ferie før. Nogensinde.
Nej, det er første gang i 6 år, at vi faktisk holder en pause.
at vi i hvert fald planlægger det. Ellers ja. Er det bare sådan, vi har det afsigt i overskud.
Ja.
Det bliver godt til os, Flemming. Det bliver rigtig godt.
Ja, og jeg vil sige, at de her afsnit, der så bliver udgivet nu, de her live shows, det er jo nogen, Nikolaj virkelig har sættet og kælet for.
Mm.
Så det vil også sige, at der er nogle ting, der er blevet klippet ud. Så hvis man så meget gerne vil høre alle de ting, der er så spicy, at de ikke kan komme på Spotify, så er man nødt til at købe en billet.
Det er rigtigt.
Hvis man nogensinde har undret sig over, hvordan jeg lyder uden et filter, så koster det en billet.
Så får man lov til at snakke med ham, når han er 4 øl nede.
Ja, lige præcis.
Fandme godt reklamearbejde, Flemming.
Tak. Er du klar til et dyre fact?
Jeg har aldrig været mere klar end jeg lige nu.
Pernille Lykke Bonsen har skrevet, at der er en yderst sjælden hjort, muskushjorten, som er fucking hugtænder.
Det var vampyrhjort, den er ingen døgnrytme.
Den er på hovedet.
Den er på hovedet.
Den er sikkert fra Kina, jeg siger det bare. Jeg er Flemming.
Og mit navn er Mark.
Du er blevet videnskabeligt udfordret. Husk at være dum. Mark!
Ja.
Mark!
Undskyld.
Skynd dig, Mark!
Nej.
Mark, skynd dig!
Nej, jeg kan vel ikke...
Køb det hele nu, Mark!
Jamen,
køb
jeg, ikke, det. Jeg ved ikke, hvad...
Vi kommer til Frederiksberg den 14. september. Vi kommer til Odense den 22. september. Og vi kommer til Aarhus den 28. september. Billetsalget er startet nu. Skynd dig, Mark! Nå, nej, du skal med. Du behøver ikke købe billet.
Gør jeg ikke?
Nej, du må godt... Prøv at du må godt komme med, men så skal du også klappe, når jeg spiller harmonika.
Det lover jeg. Jeg lover, Flemming, ja. Jeg lover.
Belager have, så længe vi er billetter.